O camiño inglés a Compostela está en auxe, e así o constatan os últimos datos dados a coñecer neste caso dende a Oficina do Peregrino. Por exemplo, na xornada de onte domingo foron 177 os peregrinos que chegaron a Santiago de Compostela tras percorrer os algo máis de 100 kilómetros que separan Ferrol con Santiago de Compostela. No que vai de ano xa son máis de 18.400, por exemplo, no ano 2024 pechouse con máis de 28.000, 24.000 foron no ano 2023 e tamén esa cifra 24.000 no ano 2022. Ca Oficina do Peregrino, con César Rúa, imos falar nos vindeiros minutos para que nos conte un pouco cal é a situación do camiño inglés. Don César Rúa, saúdos e moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Todos os camiños a Compostela están registrando unha alta afluencia de peregrinos, pero tamén se constata precisamente o caso aquí no camiño inglés, no camiño que parte de Ferrol ata Compostela.
Sí, exactamente. Sobre todo neste último ano, o que máis se nota, ata fai 3-4 anos ata COVID sempre era o camiño francés o que máis peregrinos traía, pero agora mesmo estáse a diversificar moitísimo. De feito, o camiño inglés xa subiu o 10% no que vai de ano, aínda o que queda por subir, sobre todo no, cando cheguen os estranxeiros, que é os que máis interés están tendo, sobre todo os ingleses, polo camiño inglés.
A día de hoxe xa son alrededor de 9.400 españois, tamén casi 9.000 os estranxeiros.
Sí.
Este camiño, cal é o forte deste camiño? Por que se decanta moita xente por este camiño inglés, César?
Pois sobre todo é xente de primeiras, que vengan por primeira vez o camiño. É un camiño corto, de 5 ou 6 días, relativamente fácil, entre comillas, podíamos decir, e como primeira experiencia para o peregrino, o máis fácil, porque é unha cidade que é bastante fácil de chegar.
Digamos que é o primeiro toma de contacto para poder emprender posteriormente empresas maiores ou camiños maiores.
Sí, exactamente. Como primeira experiencia podemos dicir, sí. Para probar, que tal vai, se está ben, se é complicado. A verdade é que como é un camiño que ten unhas etapas bastante ben marcadas, unhas poboracións bastante, digamos, pois Pontedeume, Bebetanzos, que, bueno, teñen infraestructuras bastante boas, entón é unha, digamos, unha primeira liña de toque, que digamos.
O que tamén destacan moitos dos peregrinos que parten de Ferrol é que hai grupos numerosos. En algunhas ocasións vemos grupos que superan o número de centenar de peregrinos.
Sí, tamén é unha cousa que, claro, agora, aínda que está subindo moito, todavía é un camiño que non ten un montón de xente. Entón, tamén para grupos grandes é máis fácil, digamos, a logística. Hai menos xente polo camiño, poden esparcirse máis polo camiño, nos albergues tamén hai menos xente, co cal é máis fácil conseguir espacio para moitos peregrinos, pois hai grupos de 100, de 80, de 60, sobre todo moitos colexios están decantándose agora polo camiño inglés.
Estamos a chegar ao Ecuador do mes de agosto, mes de excelencia de vacacións. Agosto tamén está sendo un mes de moito traballo na vosa oficina.
Sí, exactamente. Sí, agosto é o mes por excelencia sempre de chegada de peregrinos. Aunque agora, nestes últimos 3-4 anos, estáse ampliando moito a temporada alta, digamos que se está desestacionalizando, xa dende Semana Santa ata o fin de outubro, a chegada de peregrinos é bastante masiva, exceptuando o xullo, que é máis tranquilo, pero, de todos modos, agosto segue sendo o mes por excelencia, sí, dende logo.
O camiño francés tamén segue ser o camiño de referencia.
Sí, eso sí, dende logo. Moito menor medida que antes, dende logo, porque é o que, digamos, que todos os camiños están subindo, menos o francés, que máis ou menos en número global estancado, en porcentaxe incluso baixa un pouquiño. Xa a xente vai escapando do camiño francés, vai xa facendo outros camiños.
Na nosa contorna, na nosa proximidade, tamén temos ese camiño do norte, ese camiño que ven por a zona de Lugo, pola provincia de Lugo, na parte do norte. Supoño que tamén o clima pode ser un factor determinante, sobre todo os que deciden facer ese camiño a Compostela nos meses de verán.
Home, sí, sobre todo, sí, no mes de xullo, no mes de agosto, sobre todo españóis, tanto andaluz, de medeleños, de sur, sobre todo, o que buscan é menos calor. Logo, despois, os estranxeiros, pois, a verdade é que non o teñen tan en conta.
Non contan con a calor e despois encontranse con ela, lógicamente.
Sí, sobre todo estes últimos días, nesta última, vamos, aos 10 días que levamos de agosto, sorprendese moito, Non están acostumados, e aquí tampouco estamos, claro, a estas temperaturas. A verdade é que é o comentario que máis se oi aquí na oficina. A sorpresa polo calor.
César, tamén, decíamos anteriormente, todos os camiños suben En xeral, o camiño a Santiago ou as peregrinacións siguen crecendo.
Sí, totalmente. E ainda o que lle queda. Sobre todo, dende que foi o COVID, nestes últimos 4 ou 5 anos, notase moitísimo unha suba moito máis grande do habitual, do que era anteriormente. Agora, este ano, máis probable chegar aos 520.000, 530.000 peregrinos ao final de ano, que é unha porcentaxe de un 7-8% con respecto ao ano pasado.
E moitos deles estranxeiros.
Sí, agora sí. Sobre todo que setembro, outubro, e despois na primavera, que é marzo, abril, maio, a maioría sempre son estranxeiros. De feito, xa dende fai varios anos, hai máis peregrinos estranxeiros que españois, no que é no cómputo total do ano. Notase moito, estáse internacionalizando, digamos, o camiño. É un boom tremendo.
Decíamos, César, sin dúbida alguna, eses camiños, todos eles confluyen en Compostela, lóxicamente van xerando tamén certa riqueza ao longo dos quilómetros que van percorrendo, pero, mayoritariamente, que vos dicen as persoas que chegan a Compostela unha vez que completan o camiño, tras, lóxicamente, esa satisfacción de conquerir o obxectivo, que vos dicen de todo o que ten que ver co Camiño de Santiago? Cal é a tónica predominante dos peregrinos?
Bueno, a maioría, bueno, casi o total, digamos, chegan moi contentos, sobre todo falan da experiencia, da xente, sobre todo que fora do camiño francés. No francés hai como tanta xente, é máis a, digamos, a experiencia máis inmersiva, é casi que unha burbulla. Pero sobre todo no que inglés, norte, outros camiños con menos xente, gostalle moito o que é o ambiente nos povos, a xente que lles alenta, digamos, pasan por unha casa e dicen, bueno, ánimo, tal, incluso ofrecelle un poquito de auga, tal. Son xente que tamén non está acostumada ao peregrino, o atende moi ben. Eso é unha experiencia para xente moi boa e moi sorpresiva para eles, que non o esperan, claro.
Supoño que tamén a hospitalidade do galego é algo que lle chama a atención.
Moito, dende logo que sí. Bueno, tamén o que lle fai moita gracia a frase de os quilómetros galegos que lle chaman. Preguntan, canto queda? Dicen, ah, está aquí a volta do, nada, da esquina. Claro, queda lle un ratiño, pero bueno, a empatía co peregrino e tal, eso sí que teno moito en conta e gostalles moito, sí.
É a forma dos galegos de darlles ánimo aos peregrinos.
Exacto, de darlles folgo, sí, exactamente, totalmente.
Pois con César Rúa, un dos integrantes da oficina do peregrino, falamos nos últimos minutos falando sobre todo, incidindo nesa importancia do camiño inglés, xa son máis de 18.400 os peregrinos que levan completado neste ano 2025 ese camiño, a gran maioría deles, pero por pouca diferencia son españoles, temos tamén estranxeiros, e por exemplo, no día de onte, no domingo 10 de agosto, foron ata 177 os peregrinos que chegaron hasta esas instalacións. César, graciñas por estar con nos neste mediodía e a seguir traballando.
Nada, boa tarde, moitas gracias a vostede.